Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė Augustinų regulinių kanauninkų federacijos vadovus. Artėja popiežiaus vizitas Sudane, kur kartu su juo lankysis ir anglikonų bei presbiterionų bažnyčių vadovai. Ukrainos Dominikonų humanitarinės pagalbos centro vadovas interviu Vatikano radijui papasakojo apie popiežiaus pasiuntinio vizitą Ukrainoje per kalėdas. Esame skirtingos gėlės augančios tame pačiame sode. Taip apie savo vykdomą taikdarystės misiją sako sesuo vienuolė iš Kenijos, Afrikos Pax Christi vadovė.
Popiežius Pranciškus penktadienį audiencijoje priėmė Augustinų regulinių kanauninkų konfederacijos atstovus, Romoje dalyvaujančius vadovų tarybos posėdžiuose. Popiežius palinkėjo, kad savo charizmą permastyti susirinkę vienuoliai Augustinai sustiprintų gyvenimo bendrystę, siekdami pirmosios apaštalų bendruomenės pavyzdžių.
Regula fondamentale della vita religiosa è la sequela di Cristo proposta dal Vangelo.
Popiežius priminė, kad pamatinė vienuolinio gyvenimo taisyklė yra Kristaus sekimas pagal Evangeliją. Tai reiškia nuolat ir kasdien ieškoti viešpaties. Yra įvairių viešpaties ieškojimo kelių, patikino Pranciškus. Dievo meilę atspindinčiame bendruomenės gyvenime, atkakliai skaitant šventąjį raštą, padedant išgirsti Kristų ir bažnyčią, liturgijoje, o ypač Eucharistijoje, kuri įgyvendina bažnyčios vienybę meilės darnoje, moksle ir eilinėje pastoracijoje.
Cercarlo anche nella realtà del nostro tempo, sapendo che nulla di ciò che è umano può esserci strano e che liberi da ogni mondanità possiamo animare il mondo con il levito del regno di Dio.
Kitas viešpaties ieškojimo kelias eina per mūsų gyvenimo laikmečio tikrovę, tęsė popiežius. Anot jo, vadovaujame supratimu, kad visa, kas žmogiška, mums negali būti svetima. Ir kad būdami laisvi nuo bet kokio supasaulėjimo, galime kelti pasaulį Dievo karalystės raugų. Šventasis Augustinas moko eiti vidiniu, viešpaties pažinimo ir meilės gyvenimo keliu.
Dio ci ha fatti per sé.
Dievas mus sukūrė sau.
Il nostro cuore è inquieto.
Ir mūsų širdys bus neramios.
Finché non riposa in lui.
Tol, kol nenurims viešpatie, sakė popiežius, primindamas bene garsiausią Augustino bažnyčios tėvo ir šventojo veikalą išpažinimus.
Po keliolikos dienų prasidės 40-oji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Sausio 31-ąją vasario 3-ąją dienomis jis lankysis Kongo demokratinėje respublikoje, o vasario 3-5-ąją Pietų Sudane. Antroji dalis bus ne tik Pranciškaus apaštališkoji kelionė, bet ekumeninė piligrimystė, kurioje kartu su popiežiumi dalyvaus anglikonų bei presbiterionų bažnyčių vadovai. Atkreipiant dėmesį į šį aspektą, pastebima, kad trijų krikščioniškųjų konfesijų lyderių ekumeninis vizitas Pietų Sudane vyks netrukus po maldos savaitės už krikščionių vienybę. Į Pietų Sudano sostinę Džubą popiežius atvyks penktadienio vasario 3-osios popietę ir dar tą pačią dieną susitiks su šalies valdžios vadovais, visuomenės atstovais ir užsienio diplomatais. Šeštadienį vasario 4-ąją numatyti susitikimai su katalikų vyskupais, kunigais, pašvestaisiais ir seminaristais, taip pat su Jėzaus draugijos nariais, po pietų susitikimas su šalies viduje perkeltųjų asmenų atstovais ir ekumeninė malda su šalies krikščioniškųjų konfesijų vadovais. Paskutinėje vizito dieną, sekmadienį vasario 5-ąją, popiežius aukos mišias ir dar prieš pietį skris atgal į Romą. Tuo pat metu, kai lankysis popiežius, Pietų Sudano sostinėje bus ir anglikonų bažnyčios primas Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby ir Škotijos presbiterionų bažnyčios generalinės asamblėjos moderatorius Ianas Greenshieldas. Jie du kartu su popiežiumi vadovaus ekumeniniai maldai vasario 4-osios popietę, dalyvaus ir kai kuriuose kituose popiežiaus vizito Pietų Sudane susitikimuose. Ši bendra trijų krikščioniškųjų konfesijų lyderių kelionė yra svarbi ne tik dėl ekumeninių ryšių tarp jų vadovaujamų bažnyčių stiprinimo, bet visų pirma dėl to, kad jau daug metų šios bažnyčios kartu dirba dėl taikos Pietų Sudane. 2013-18 metais Pietų Sudane vyko pilietinis karas. Šiandien buvę aršus varžovai Salva Kiras Majarditas ir Rykas Mačaras eina prezidento ir viceprezidento pareigas bendroje vyriausybėje, tačiau taika dar nėra stabili. Ekumeninis maldos už taiką Pietų Sudane susitikimas buvo surengtas ir 2019 metų balandžio mėnesį Vatikane. Tą kart tik keliems mėnesiams praėjus po taikos sutarties pasirašymo, popiežius Pranciškus pakvietė į Vatikaną Pietų Sudano politinius lyderius ir krikščionių bendruomenių vadovus. Bendrose rekolekcijose, būtent taip rekolekcijomis buvo pavadintas Vatikane vykęs susitikimas, dalyvavo ir Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby bei tuometinis Škotijos presbiterionų bažnyčios vadovas kunigas Jonas Chalmersas. Ta kartą visus nustebino nelauktas popiežiaus gestas. Pranciškus, atsiklaupęs, pabučiavo kojas Pietų Sudano prezidentui ir viceprezidentui. Jūsų, kurie pasirašėte taikos sutartį, aš prašau kaip brolis, pasilikite taikoje. Prašau jūs iš viso širdies. Eikite pirmin, bus daug problemų, tačiau nebijokite. Eikite pirmin, kartu spręskite problemas. Kalbėjo popiežius 2019 balandį Pietų Sudano valdžios ir krikščionių bendruomenių vadovams.
Jei Jėzus gimtų šiandien, jis gimtų Ukrainoje, pažymėjo popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis. Kardinolas kalbėjo kūčių vakarą Fastivo mieste Kyjivo srityje, kur kalėdas sutiko su Dominikonų parapijos bendruomenė. Apie kardinolo vizitą Vatikano radijo ukrainiečių skyriaus redaktoriai papasakojo Ukrainos Dominikonų provincijos vikaras. Popiežiaus išmaldininkas, trečios svarbiausios šventojo sosto gailestingosios meilės tarnystės dikasterijos prefektas, jau penktąjį kartą nuo Rusijos sukelto karo pradžios lankėsi Ukrainoje. Kaip ir per ankstesnės keliones, kardinolas atgabeno Ukrainos žmonėms humanitarinės pagalbos siuntą. Dalį popiežiaus ir per jį Vatikano suteiktos pagalbos kardinolas Krajevskis paprastai gabena savo paties vairuojimu furgonu ar Ukrainai dovanojama greitosios pagalbos mašina. Šį sykį kardinolas furgonu atvežė ne tik žieminių drabužių, bet ir elektros generatorių. Kita kur kas didesnė Ukrainai skirtos humanitarinės paramos dalį, įskaitant generatorius, iš Vatikano gabeno kelių sunkvežimių vilkstinė. Lankydamasis Fastivo katalikų misijoje, Dominikonų vienuolyne ir Šventojo Martino Poreso humanitarinės pagalbos paskirstimo punkte, kardinolas galėjo betarpiškai įsitikinti, ką reiškia dabartinėmis aplinkybėmis per žiemą gyventi be elektros ir vandens. Kardinolas Fastive bendravo su tikinčiaisiais savanoriais ir humanitarinio centro globojamais pabėgėliais. Pasak Dominikono tėvo Jaroslavo Kravico, per kalėdų vigilijos mišes žmonės nesulaikė ašarų išgirdę Konrado Krajevskio palyginimą apie Jėzaus gimimą Ukrainoje. Kardinolas užtikrino humilijos klausytojus, kad popiežius yra su jais, jis labai arti jų, jais rūpinasi. Su popiežiaus humanitarinė misija iš Romos atkeliavęs kardinolas perdavė popiežiaus Pranciškaus palaiminimą ir vienai savanorių šeimai padovanojo jo palaimintą rožinį. Kardinolas prašė nelaikyti rožinio kaip saugotino muziejinio daikto, paaiškindamas, kad rožinis yra tam, kad padėtų žmonėms melstis. Kalbėdamas apie kardinolo vizitą, tėvas Kravicas sakė, kad po šių kardinolo žodžių pastyvo tikintieji pradėjo naują maldos iniciatyvą parapijoje. Kardinolo apsilankymą išgyvenome kaip popiežiaus artumo ženklą, patikino tėvas Dominikonas Kravicas. Pamokslininkų ordino nariai Ukrainoje tarnauja šešiose vietovėse ir padeda žmonėms įvairiais būdais, įskaitant humanitarinę pagalbą. Prieš metus sausio 6 dieną jie atidarė fastyvo centrą nepasiturintiems asmenims, ligoniams ir vargšams. Patalpas palaimino apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Prasidėjus plataus masto karui, centras skubiai pertvarkytas į pabėgėlių centrą benamiams šeimoms. Šiuo metu centre globojama apie 50 dėl karo namus apleisti priverstų šeimų iš Pachmuto, Prokofsko ir Charkivo priemiesčių, be to dominikonai su savanorių komandomis gabena humanitarinę paramą į nuo karo labiausiai nukentėjusias vietas, neseniai dalyjo būtiniausius reikmenis kenčiantiems Charkive, Iziume ir Balakijoje, dažnai lankosi Chersone. Ukrainoje tarnaujantiems dominikonams labai rūpi ir pastoraciniai uždaviniai. Stengiamis mokyti tiesos ir ją liudyti, kad žmonės ir karo sąlygomis būtų pamaldus, dvasiškai stiprūs, ir kad jaunimas, nepaisant elektros tiekimo ir interneto ryšio trukdžių, galėtų tęsti mokslus. Nors karas, turime galvoti ir apie ateitį, pasakė Vatikano radijui Ukrainos Dominikonų provincijos vikaras. Jis pasidžiaugė vienuolių liudijimų artumų kitiems, stokojantiems, nesvarbu ar jie tikintieji ar ne. Ir apie tai per kalėdų mišes kalbėjo iš Romos atvykęs kardinolas Konradas Krajevskis. Jis priminė Jėzaus kvietimą, kad pas jį ateitų visi, kurie vargsta ir yra prislėgti. Ir Jėzus kreipėsi į visus, ne tik į tikinčius ar katalikus. Mūsų kaip bažnyčios tarnystė karo sąlygomis tikrai turi būti skirta visiems, pažymėjo dominikonas tėvas Kravicas.
Vienuolė sesuo Vamijų iš Kenijos tvirtina, kad taika įmanoma, kad užburtus smurto ir neteisybės ratus galima nutraukti ir žiniasklaida gali padėti suartinti šalis žvelgdama į abi puses. Sesuo Vamijų Tereza Vahira priklauso švenčiausios mergelės Marijos vienuolijai, plačiau žinomai kaip Loreto švenčiausios Marijos seseris. Šios 17 amžiuje įkurtos vienuolijos charizma švietimas. Sesuo Vamijų Kenijoje ilgą laiką darbavosi skatindama taikos kultūrą ir nesmurtinį konfliktų sprendimą. Jau 1991-aisiais jį išgarsėjo dėl savo pagalbos Kenijos merginoms ir moterims. Ji yra Nairobio Šventojo Pauliaus universiteto ekumeninės krikščioniškos institucijos dėstytoja ir taikos bei konfliktų studijų programos vadovė, taip pat Pax Christi International pirmininkė. Kaip bendrauti konfliktinėse situacijose, sesuo Vamijų pristato programą, kuriai vadovauja Šventojo Pauliaus universitete. Šioje programoje mokome nesmurtinių būdų kurti taiką. Dalis to, ko mokome, yra taikos žurnalistika. Pastebėjome, kad kartais būtent žiniasklaida prisideda prie konfliktinių situacijų eskalavimo. Taip atsitinka, kai žurnalistai stoja į vieną pusę ir sukelia tolesnį konfliktą savo žodžiais arba žinios pateikimo būdu. Pavyzdžiui, jei pranešate apie dvi konfliktuojančias šalis, nereikia vienos iš jų demonizuoti, sako sesuo Vamijų. Žiniasklaida turėtų ieškoti būdų, kaip suburti šias dvi bendruomenės. Bendruomenėms galima padėti pakeisti situaciją. Čia tarpininkavimas mums yra svarbus veiksnys, sako vienuolė. Ji tęsia, žiniasklaida turėtų padėti žmonėms pamatyti tai, ką mato kita pusė. Ypač Afrikoje žiniasklaida turi būti susitaikymo ir tiltų tiesimo priemonė, o ne stoti į vieną ar kitą pusę. Daug konfliktų, ypač per rinkimų kampanijas, kyla dėl to, kaip žiniasklaida pateikia konkrečią problemą. Sesuo Vamijų įsitikinusi, kad afrikiečiai turi iš naujo atrasti ir priimti tradicinius afrikietiškus konfliktų sprendimo būdus. Tradicinė Afrikos visuomenė žinojo laiko patikrintus taikaus konfliktų valdymo metodus, kuriuos sesuo Vamijų vadina alternatyviu tarpininkavimu. Konfliktų atveju vyresnieji susirinkdavo išklausyti abi puses, kad įsiklausydami ir kalbėdamiesi rastų bendrą kalbą. Tradicinis tarpininkavimas teikia pirmenybę darnai ir bendruomenės kūrimui. Šias vertybės turime puoselėti ir perduoti studentams, pabrėžė vienuolė ir priduria. Tai ne vien sutarimo klausimas, tai bandyti įsivaizduoti save kito vietoje ir pajusti, ką jaučia kitas. Sesuo Vamijų taip pat sako, kad jauni žmonės instinktyviai žino, kas yra teisinga, o kas ne, tačiau jie susiduria su iššūkiais, ypač dėl žalingo ir toksiško socialinių medijų naudojimo. Dažnai pasižiūriu, ką mūsų jaunieji studentai skelbia internete ir socialinėse medijose. Kartais aš juos provokuoju. Ar nemanote, kad būtų galima kitaip pasakyti tai, ką norite pasakyti, nenaudojant šios neapykantos kalbos? Kodėl manote, kad reikia menkinti kitą? Kaip jaustumėtės, jei būtumėte kitoje pusėje? Manau, kad pradės eiti šiuo keliu, pradedi keisti ir jų mąstymą. Visada prisiminkime, kad jaunimas žino tiesą. Jaunimas yra labai kūrybingas ir per meną bei muziką jau kuria taiką. Nėra taip, kad mes juos mokome kažko visiškai naujo. Pasak sesers Vamijų, suaugusieji turėtų būti pirmieji taikos kūrėjų pavyzdžiai. Jei norime išmokyti jaunus žmonės būti taikiais, turime savęs paklausti, ar mes patys esame taikus. Kaip tėvai, vyras ir žmona bendrauja tarpusavyje, kai nesutaria? Paklausta apie Afrikoje paplitusius etninius ir genčių konfliktus, sesuo Vamijų sako, kad etninius konfliktus tęsia nesąžiningi politikai, kurie ginkluoja gentis kaip priemonė įgyti politinę valdžią sau ar šeimos ir draugų labui. Sesuo Vamijų sako, kad reikėtų vertinti Afrikos etninių grupių ir genčių skirtingumus. Jei Dievas būtų to norėjęs, jis būtų padaręs mus lygius vienas kitam. Tačiau Dievas nori, kad įvertintume savo skirtingumus, kad vertintume vienas kito kultūrą, kad niekada nepasiduotume mintims, kad mano kultūra yra geresnė ar pranašesnė. Visada atsiras gerų dalykų, kuriuos galėsime pasiskolinti vieni iš kitų kultūrų. Turime pripažinti, kad esame skirtingos gėlės augančios tame pačiame sode. Afrika yra viena didelė dėlionė, o kai ją surenki, ji tikrai graži. Kiekvienas kūrinys yra skirtingas, bet yra visumos dalis. Sako sesuo Vamijų taikos kultūros puoselėtoja.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.